Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah, begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari ini kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang berkah dengan berada dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang mendatangkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan juga kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari nantinya. Adapun nantinya tema kita seperti yang ada atau yang tersebar, ini sebenarnya materi untuk yang bujang-bujang alias jomblo. Ya, materinya telah diberi judul setelah kuliah itu mau ngapain? Mau nikah langsung atau mau kerja? Jawabannya sudah dapat apa belum? Hah? Ada yang semester akhir di sini? Semester-semester akhir ada? Gak usah malu-malu lah, angkat tangan coba. Semester akhirnya ini karena dapat surat dari rektorat atau bagaimana? Biasanya dapat surat cinta terakhir dari rektorat karena belum lulus juga. Ada yang ingin ngebut lulus ya, dan ada yang ya memang ya jatahnya seperti itu. Semester 7 apa semester 8? Teknik sini banyak, ini teknik ya. Rata-rata teknik ya. Ya. Biasa semester terakhir, nah ini punya keinginan untuk tadi, ini saya mau milih. Ada yang memilih lanjut S2 lah, pilihannya macam-macam, lanjut S2. Kemudian ada yang memilih, sudahlah saya nekat nikah saja. Nekat artinya, istilah orang Inggris itu absurd, ya, istilah konyol, gak punya apa-apa pengin nikah. Terus ada yang ketiga, mau kerja dulu lah. Kerja tunggu mapan dulu. Ya gak tahu mapannya itu mau sampai kapan. Mau tunggu punya mobil BMW dulu, baru nanti mau cari akhwat untuk nikah. Kalau belum gak mau. Nah ini pilihan orang ini masing-masing. Nanti kita akan lihat beberapa poin di sini. Mudah-mudahan bisa membantu bagi yang ingin memilih nantinya setelah lulus, atau yang sekarang sedang menjalani kuliah, biar punya target-target ke depan itu seperti apa, biar enggak kosong pikirannya. Ini saya ini mau ngapain nanti setelah lulus. Memang setiap orang punya pilihan masing-masing, tapi nanti kami berusaha untuk arahkan mana pilihan yang mudah-mudahan ini akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusannya juga dimudahkan. Yang jelas ini bagi yang kuliah atau mengambil jurusan S1, ada yang S2, tentu harus pahami tujuan dia kuliah. Mudah-mudahan tujuannya seperti yang kami sebutkan di sini, ada 3. Apalagi kalau yang diambil kuliah umum. Yang pertama, bisa beri manfaat pada orang lain. Dia kuliah teknik, tujuannya beri manfaat pada orang lain. Dia kuliah kedokteran, tujuannya juga memberi manfaat pada orang lain. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Dalam hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadisnya adalah hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat pada yang lainnya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan manfaat dari ilmu dunia yang kita pelajari? Karena asalnya mubah kita mempelajari ilmu dunia ini. Namun kadang sampai tingkatan wajib. Ya, karena mungkin sangat-sangat butuh sekali. Ada mungkin yang dari pelosok datang ke Surabaya kemudian kuliah ingin belajar. Dan di daerahnya butuh seorang dokter. Kalau bukan dia yang pelajari, maka di tempat tersebut tidak ada ahli medis yang bisa membantu warga, membantu masyarakat untuk berobat. Maka tingkatan dia untuk mempelajari kedokteran di sini bisa jadi wajib. Termasuk juga ilmu-ilmu yang lainnya semisal itu. Kadang dia sampai di tingkatan wajib. Namun asalnya itu mubah untuk para mahasiswa itu belajar ketika di bangku kuliah. Yang pertama di sini yang harus diingat, bagaimanakah ilmu tadi yang dia pelajari bisa mendapatkan, bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Kemudian yang kedua, niatannya mudah-mudahan adalah untuk membahagiakan orang tua, sekaligus bakti pada orang tua. Ingin orang tua senang, ingin orang tua itu bahagia. Ini mudah-mudahan dari kuliahnya seperti itu. Sehingga ketika dia dasari seperti ini, kuliahnya jadi serius, gak main-main. Uang jajan yang orang tua berikan juga dia manfaatkan dengan baik. Ya, dia manfaatkan, dan dia juga nanti lihat keadaan orang tua itu seperti apa. Orang tua saya pas-pasan, saya harus hemat. Orang tua saya ekonominya seperti ini. Sudahlah, saya cukup dengan uang jajan ini untuk biaya hidup sehari-hari, makan, ya mungkin cuma nasi kucing aja, gak apa-apa. Ada istilah nasi kucing di Surabaya, bukannya di Jogja berarti. Ada nasi kucing sini? Ada? Enak gak nasi kucing? Hah? Ya, jadi enak juga kalau di akhir bulan apalagi. Ya, sudah pas-pasan. Jadi tujuannya di sini bahagiakan orang tua. Maka nanti untuk lulusnya juga, orang tua kan biasanya pengen cepat-cepat itu. Bagaimana mas, sudah mau selesai apa belum? Ah, ini lagi nyusun tugas akhir. Padahal belajar di dia cuma main game aja. Main game atau ngeband. Ya. Tujuannya cuma ingin senang-senang saya ketika di Surabaya. Hati-hati. Orang tua itu sudah doakan jauh-jauh. Apalagi kalau kita itu merantau dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Maluku, dari Papua misalnya. Berantau jauh, orang tua sana banting tulang, kerja keras setiap harinya, barangkali cuma dari warung kecil untuk kuliahkan anaknya. Maka ingat orang tua ketika kita biayai seperti ini. Kemudian yang ketiga, rata-rata juga punya tujuan kuliah itu biar dapat kerja. Kalau sudah dapat kerja, ya ujung-ujungnya nanti tujuannya agar bisa menafkahi keluarga. Ya berarti menikah. Dia tujuannya seperti itu. Kalau memang tujuannya seperti ini nantinya, berarti tujuannya untuk bekerja, harus tahu manfaat dari bekerja itu apa. Nanti setelah lulus ini, tahu manfaat dari bekerja itu apa. Terutama kalau sudah punya keluarga, maka harus tahu, oh ini saya ini bekerja tujuannya seperti ini, manfaatnya seperti ini, sehingga semakin serius lagi, cepat ingin lulus. Kemudian tadi kalau memang ingin berkeluarga, ingin nikah, ya dia menikah, tanggung jawab. Kemudian ketika menikah, ya dia itu kerja, kerjanya ini capai hal-hal seperti ini, manfaat yang seperti ini yang saya sebutkan, manfaat dari kerja atau cari nafkah. Yang pertama, manfaat dari kerja atau cari nafkah itu karena hitungannya adalah sedekah. Dan ini lebih baik, menafkahi istri itu lebih baik daripada sedekah sunnah. Menafkahi istri, menafkahi anggota keluarga itu lebih baik daripada sedekah sunnah. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan satu orang budak, wa dinaron tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk sedekah pada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Kata Nabi SAW, a'azamuha ajran allazi anfaqtahum ala ahlik, yang pahalanya lebih besar itu adalah jika bentuknya adalah nafkah kepada keluarga. Masya Allah, kalau orang serius kerja itu seperti itu. Nanti kalau sudah punya kerjaan, kemudian dia serius kerja, ya, maka dari dia itu keluar rumah sudah mendapatkan keutamaan semacam ini. Yaitu ini lebih baik daripada sedekah sunnah tadi. Ada tadi sedekah di jalan Allah, fisabilillah, misalnya dengan bangun masjid, atau memberikan sedekah kepada penuntut ilmu. Ini sedekah-sedekah sunnah. Kemudian misalnya lagi di sini disebutkan oleh Nabi, sedekah yang bentuknya ini untuk membebaskan budak, atau sedekah pada orang miskin. Kalau kita beri kepada keluarga kita sendiri, kepada istri, kepada anak, pahalanya itu lebih besar. Juga keutamaan kerja yang kedua, jika mencari nafkahnya itu dengan ikhlas. Jika cari nafkahnya itu dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kata Nabi SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta alaiha. Jika engkau memberikan nafkah, yang dimana dari memberikan nafkah tadi yang diharap adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, yang didapat nantinya engkau akan mendapatkan ganjaran. Bentuknya bagaimana? Kata Nabi SAW, hatta mataja'alu fi fi imra'atik, sampai bentuknya itu apa yang engkau masukkan pada mulut istrimu. Berarti masukkan apa di sini? Masukkan apa? Istrinya disuap berarti kan? Ya, didulang istrinya. Namun ini ibarat. Yang dimaksud di sini adalah ibarat bahwasanya ini loh nafkah untuk istrimu ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya dengan bentuk makan. Berarti suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anak dan istrinya, yang bentuknya di sini adalah memberi makan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, keutamaan mencari nafkah lagi. Kalau suami itu memberi nafkah, nafkahnya itu serius, dia pergi keluar pagi hari, maka akan didoakan oleh malaikat rezekinya mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Setiap paginya malaikat punya doa seperti ini, disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ma min yaumin yusbihul ibad, tidaklah seorang hamba berpagi hari di dalamnya, fihi illa malakani yanzilan, ketika itu dia ketika pergi pagi hari ada dua malaikat saat itu yang mendoakan seperti ini. Salah satu malaikat itu akan mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti khalaf, berikanlah ganti bagi orang yang rajin berinfak. Dan rajin berinfak di sini yang dimaksud, kata Imam Nawawi, infak yang paling utama itu adalah infak kepada istri, infak kepada anak, nafkah kepada keluarga. Karena ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, kemudian terangkan seperti itu. Maka menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hadis ini, orang yang berinfak berarti berinfak kepada istri dan anaknya, didoakan oleh malaikat, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang rajin berinfak. Satu malaikat lagi nanti berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah ganti. Gantinya apa? Mumsikan talafan, berikan kebangkrutan, kehancuran bagi orang yang malas berinfak. Berarti kalau malas berinfak, sini bentuknya infak kepada anak dan istrinya, dia pelit untuk menyerahkannya. Bentuknya malas kerja. Atau kalau dia rajin kerja, ya perhitungannya banyak. Karena nanti kalau jenengan itu sudah kerja, nanti lihat ada beberapa orang yang cuma loyal pada dirinya sendiri, cuma loyal pada teman, namun untuk anak dan istrinya super pelit. Ya, untuk anak dan istrinya super pelit. Kalau dengan teman-teman yang lainnya sering dia traktir bakso lah, traktir di tempat-tempat mewah. istrinya mungkin ditraktir cuma makan gorengan saja, syukur-syukur dia bawa pulang. Ya, ada yang seperti itu. Nah, maka ini manfaatnya kalau orang itu niatannya tadi dari kuliah untuk bekerja, bekerjanya tadi punya pahala-pahala semacam tadi yang kami sebutkan. Kemudian kalau memilih untuk menikah, maka yang mau menikahin keutamaannya banyak sekali. Kita sebutkan sedikit sajalah. Sebenarnya kalau saya sebutkan banyak, nanti setelah ini banyak yang mau nikah. Ya. Yang sudah nikah pengin tambah lagi nanti. Di antara manfaat dari menikah, ini yang mau menikah dicatat, penting ini sekali. Sebutkan dalil-dalilnya bisa dicari. Atau nanti kalau ada yang mau minta soft copy-nya ini biar renungkan di rumah, bisa saya kasih. Ini sudah saya ketikkan. Ada 13 halaman. Sudah sempurna ini. Dalam bentuk tulisan. Yang pertama, nikah itu buat tenang. Berarti kalau jomblo, lawan tenang apa? Galau. Banyak galaunya. Statusnya jadi gak bermutu kalau di Facebook. Beda kalau dia itu sudah menikah. Statusnya itu manfaat. Wah, saya lagi di sini nih. Oh, tanda ini galau nih anak ini. Sedikit statusnya yang enggak mutu-mutu yang ditampilin terus. Kalau sudah nikah bermutu ini. Wah, ini nanti saya buat status masalah, nanti istri saya nanti lihat nih gimana, screenshot. Coba lihat, timbul ketenangan. Apa dalilnya? Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ini sering kalau lihat di undangan-undangan, ayat ini pasti ada. Ya, ayat ini dicantumin ini. Kita sering menerima itu tapi enggak sadar-sadar juga. Teman sudah nikah, ah ini kayak gini, oh dia nikah. Ya, cuma datang aja enggak sadar-sadar juga jomblo-jomblo itu kalau datang. Ah, cuma pengin makan-makannya aja. Kalau sudah diingatkan juga ada ayat sini, kamu mau tenang ya nikah. Di antara tanda-tanda kuasa Allah, Allah itu menciptakan kalian itu punya pasangan. Litaskunu ilaiha. Supaya dengan pasangan tadi itu timbul rasa tenang. Imam Al-Mawardi itu mengatakan, yang dimaksud di sini adalah mereka akan begitu tenang ketika berada di samping pasangannya. Mereka ketika itu akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa, yang tidak didapati oleh yang lainnya. Ada yang biasanya yang jomblo-jomblo sulit tidur, ya, malam sulit tidur. Kalau sulit tidur berarti obatnya ini cuma ini aja. Ya, obatnya itu suruh nikah. Saya sebelum nikah itu kayaknya kalau tidur itu sulit sekali. Kok mikirnya sana sini, setelah nikah kok tidur ya pulas-pulas saja tidur, ya pengin tidur ya sudah tidur. Ya, pikirannya enggak sana sini. Oh, ini berarti manfaat ini betul nih ayat ini. Kemudian yang kedua, Allah akan beri kecukupan rizki bagi yang menikah. Allah akan beri kecukupan rizki bagi yang menikah. Dalilnya surat An-Nur ayat 32. Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara yumnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinlah, nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk menikah, dari laki-laki maupun yang dari perempuan. Jika memang mereka itu miskin, tidak punya apa-apa. Kalau mereka itu miskin, ketika mereka tadi sebelum nikah itu miskin, maka dikatakan dalam ayat ini, yughnihimullahu min fadlihi. Maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah yang memiliki pengetahuan yang luas. Maka di sini menunjukkan, kata para ulama, kalimat singkatnya dari tafsiran ayat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Kalau kamu ingin cukup, ingin kaya, kata Ibnu Mas'ud, dari ayat ini sudah diambil kesimpulan, maka menikahlah. Iltamisul ghina fin nikah. Kata Ibnu Mas'ud, ya, jika engkau itu ingin kaya, iltamisul ghina, kamu cari-cari kaya, berkecukupan, maka nikahlah. Kadang ada orang, ya, yang sudah punya penghasilan yang mapan. Sekian tahun dia itu kerja, uangnya dia habiskan untuk dirinya sendiri. ya, uangnya dia habiskan untuk dirinya sendiri. Namun ketika dia berkeluarga, alhamdulillah tadi cuma hidup untuk dirinya sendiri, Allah cukupkan dia bisa hidupi 2 orang awalnya. Punya anak akhirnya 3 orang. Punya anak lagi akhirnya 4 orang. Rizkinya sama, namun bisa hidupi itu semuanya. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Jadi enggak usah khawatir. Kalau tadi kerjanya awalnya pas-pasan, yang saya akan sebutkan sini kiat-kiatnya. Ya, kerjanya itu awalnya pas-pasan. Ya, sudahlah, kalau sudah punya pekerjaan yang mapan, bukan mapan dari sisi sudah punya rumah, sudah punya mobil, bukan. Dari sisi pokoknya ini saya sudah bisa hidupi orang. Maka cepatlah untuk menikah. Karena itu nanti akan membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Yang ketiga, orang yang menikah berarti menjalankan sunnah Rasul. Ada saya sebutkan satu hadis, walaupun hadis ini itu dhaif, ada juga dari ayat di sini, namun hadis ini lebih mengena. Kata Nabi SAW, arbaun min sunanil mursalin. Ada 4 perkara yang merupakan sunnah para rasul. Yang pertama al-haya, rasa malu. Yang kedua at-ta'attur, memakai minyak wangi. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan di dalam rumah pakai minyak wanginya, namun ketika keluar rumah tidak memakai minyak wangi. Kemudian yang ketiga as-siwak, yaitu bersiwak. Kemudian yang keempat an-nikah. Termasuk sunnah Rasul itu adalah menikah. Maka kalau kita mengikuti sunnah ini, ya, kalau kita mengikuti sunnah ini berarti telah menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejati. 4 hal tadi apa saja? Malu, pakai minyak wangi. Nah ini kalau sebelum nikah ini harus punya kebiasaan pakai minyak wangi, wangi-wangi dulu. Ya, karena kalau nanti sudah menikah, ya kalau bawa keringatnya nggak enak, itu kasihan dengan pasangannya. Harus punya kebiasaan seperti ini. Minyak wangi murah-murah saja nggak apa-apa lah, pakai dulu untuk sholat atau pagi ketika bertemu dengan orang lain. Jaga juga bau mulut. Ya di sini yang disebutkan yang ketiga siwak, karena siwak itu bisa menghilangkan bau mulut. Kemudian yang keempat sini adalah menikah. Kemudian manfaat dari menikah lagi yang keempat, lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Apalagi antum hidup di zaman seperti ini. Di zaman yang medsos sudah, ya kita bisa rasakan di mana-mana. Dengan inbox saja bisa kenalan dengan perempuan. Kadang ada yang nyasar-nyasar lagi lewat SMS. Di YouTube, di tempat yang lainnya lagi, buka lagi hal-hal yang gak pantas untuk kita lihat. Sulit untuk menghindari. Maka menjaga pandangan itu sulit di zaman ini. Maka sudah kita punya dorongan yang sangat besar sekali untuk segera menikah. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya masyara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda. Syabab di sini para pemuda ini, kata para ulama, batas umurnya 30. Ya. Berarti kalau sudah 30 sudah sepuh. Ya. Ya, bukan syabab lagi. Syababnya 30 tadi. Ya. Mani sata'a minkumul ba'a. Siapa di antara kalian itu yang mampu untuk menikah? Nanti akan saya bahas tentang al-ba'a ini apa. Fal yatazawwaj, maka segeralah untuk menikah. Kata Nabi SAW, fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan itu lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija, dan siapa yang tidak mampu untuk menikah maka perbanyaklah puasa. Puasa apa yang dimaksud? Puasa sunnah, karena puasa Ramadan sudah wajib. Yang dimaksud sini adalah puasa sunnah. Maka perbanyaklah puasa sunnah, dan puasa itu yang nanti akan mengekang syahwatnya. Berarti kalau belum mampu menikah, untuk menundukkan pandangan dan untuk menjaga kemaluan, banyak-banyak puasa sunnah, apalagi di zaman ini. Kemudian yang kelima, keutamaan dari menikah, menyempurnakan separuh agama. Menyempurnakan separuh agama. Kata Nabi SAW, idza tazawwajal 'abdu faqad kamala nisfat din. Jika seorang itu sudah menikah, maka berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka tinggal kalian itu bertakwa lagi untuk separuhnya yang sisa. Karena kata para ulama, Umumnya orang itu rusak karena dua hal, yaitu yang pertama karena perut. Ini kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama ini karena perut, yang kedua itu karena kemaluan. Yang pertama itu karena perut, yang kedua itu karena kemaluan. Yang pertama itu karena perut, ya orang itu banyak makan, kemudian dia berusaha untuk cari bagaimana dia bisa mengisi perutnya. Akhirnya ada yang menipu, ada yang korupsi, ada yang asal saja untuk kerja. Pokoknya yang penting cari menghalalkan segala cara untuk mengisi perut. Kemudian kerusakan yang kedua pada agama seorang itu pada kemaluan. Nah, kemaluan ini bisa diselamatkan dengan apa? Dengan seorang itu menikah, kemaluannya itu terjaga. Maka kalau ini sudah terjaga, dia tinggal menjaga bagaimana bisa menjaga kerusakannya pada perutnya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Jadi kalau belum menikah, maka separuh agamanya itu belum sempurna. Walaupun dia sudah mapan dalam kerja, perutnya sudah dia penuhi. Ya, namun yang separuhnya lagi belum. Maka untuk menyempurnakannya, maka diperintahkan untuk segera menikah. Nah, kemudian adapun hukum menikah, ya, bagi yang menikah ini perlu lihat dulu hukumnya. Karena enggak setiap orang ini diperintahkan untuk menikah. Kalau melihat hukumnya di sini dapat terbagi menjadi dua kalau dibagi oleh ulama mazhab Syafi'i. Di sini disebutkan oleh penulis kitab Kifayatul Akhyar, hukum menikah dibagi dua. Yang pertama, yang butuh nikah. Berarti yang kedua, yang tidak butuh nikah. Karena ada orang yang pertama yang butuh nikah. Maka orang yang pertama ini, kalau dia butuh nikah, dibagi dua lagi. Yang butuh nikah ini, yang pertama punya kesiapan. Kesiapannya apa? Kesiapan finansial. Yang kedua, dia butuh nikah namun tidak punya kesiapan, alias dia tidak punya kemampuan finansial. Berarti kalau yang butuh kemudian sudah punya kemampuan finansial, ini sudah butuh loh. Maka bagaimana hukum menikah bagi dirinya? Kalau dalam mazhab Syafi'i, tingkatannya dikatakan sunnah. Namun kalau dalam mazhab Imam Ahmad Hambali, ini dikatakan hukumnya wajib. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, ya ini dikatakan hukumnya sunnah. Nah, kalau tadi dia butuh nikah namun tidak punya kesiapan. Enggak punya kesiapan di sini apa? Masih kuliah. Pingin enggak untuk nikah? Yang ini pingin enggak yang jomblo-jomblo sini? Pingin enggak untuk nikah? Pingin kan? Butuh enggak? Butuh. Namun belum mampu kan? Nah, maka solusinya tadi sudah ditawarkan dalam hadis tadi, fa'alaihi bisawm. Maka yang ditawarkan adalah banyak-banyak puasa sunnah. Dan di sini tidak beralih kepada pengganti yang lain. Ya, ada yang menggantikan dengan, ah sudahlah saya penuhi syahwat saya tidak bisa melampiaskannya kepada seorang wanita yang halal, akhirnya dia melakukan onani. Tidak diberikan solusi onani di sini, namun yang diberikan solusinya adalah fa'alaihi bisawm. Perbanyaklah puasa sunnah. Nah, adapun yang kedua tadi, yang tidak butuh nikah. Yang tidak butuh dinikah, berarti yang pertama ada yang punya kesiapan. Dia merasa tidak butuh. Namun dia punya kesiapan, finansialnya ada. Maka para ulama itu katakan, ulama Syafi'i itu katakan makruh baginya kalau tidak menikah. Kalau sudah punya kemampuan, ya disuruh menikah. Tidak baik kalau tidak menikah. Sedangkan yang kedua tadi, dia tidak butuh dan tidak punya kesiapan, ya jelas ini tidak dibebani tugas apa-apa untuk menikah. Tidak butuh dan tidak punya kesiapan. Nah, adapun di sini yang bisa, ini yang poin penting yang kita bahas, bagaimana kiat-kiat untuk menikah. Ya, kiat-kiat untuk menikah. Maka bisa dilihat sini beberapa poin penting yang bisa ditempuh bagi yang ingin menikah. Saya sebutkan sampai nanti ada 10 poin yang bisa dicatat satu-satu. Yang pertama, ini bagi laki-laki. Karena kalau perempuan itu tinggal menunggu aja. Tinggal nunggu siapa yang ngetok pintu. Kalau bagi laki-laki ini yang harus punya kesiapan yang matang. Tapi nanti saya akan rinci, laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Yang pertama, yang penting siap untuk bertanggung jawab. Punya maisha atau punya penghasilan. Dan di sini tidak mesti mapan. Maksudnya tidak mesti dia standarnya mewah dulu baru menikah, tidak. Yang penting sudah mampulah untuk menafkahi orang. Dan ingat, yang penting itu punya pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal itu bagaimana? Coba lihat, Nabi SAW sudah sebutkan pekerjaan yang terbaik. Nabi pernah ditanya, ayul kasbi atyab, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, pekerjaan apa yang paling baik? Nabi SAW itu katakan, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Setiap pekerjaan seorang itu dengan tangannya dan setiap jual beli yang di situ mendatangkan kemabruran, yaitu mendatangkan kebaikan. Berarti ada kejujuran di dalamnya, tahu hukum-hukum jual beli. Maka dua hal di sini Nabi sebut. Yang pertama, kerja dengan tangan sendiri. Yang kedua, di sini disebutkan dagang. Bisnis. Ini jadi pekerjaan yang kedua. Nah, kalau yang dengan tangan sendiri pekerjaannya macam-macam. Jadi pegawai juga ini yang dimaksudkan dengan bekerja dengan tangan sendiri. Menjadi seorang writer, penulis, menjadi seorang pengrajin, ya, juga nelayan. Ini bekerja dengan tangan sendiri, ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tidak ngemis pada orang. Kemudian yang kedua, berbisnis atau berdagang. Ya, ini yang kuliah teknik yang tidak selamanya keluar langsung memilih di perusahaan besar atau memilih di perusahaan, bisa untuk mandiri. Bahkan mungkin kalau punya, dan ini tergantung dari orang. Ya, ini tergantung. Karena ada yang tipenya itu saya jadi pegawai sajalah, malas mikir. Ya, jadi pegawai. Ada yang tipenya saya mau mandiri. Kalau mau diperintah-perintah saya enggak mau, saya mau perintah orang lain. Jadi dijadikan bisnis sendiri, mau punya perusahaan sendiri, boleh. Tinggal punya kemampuannya apa? Dia tinggal olah skillnya, olah kemampuannya sehingga nanti sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting untuk ikhwan, mencari akhwat sesuai dengan kriteria yang nanti kami sebutkan. Untuk akhwat, ya, cari ikhwan yang sesuai kriteria yang disebutkan. Ini mau cari akhwat dulu apa cari ikhwan dulu? Akhwat dulu. Berarti ini untuk ikhwan ini ya. Ikhwan mau cari akhwat, kriterianya apa? Ini kriterianya, catat para ikhwan. Yang pertama, yang baik agamanya. Yang pertama, yang baik agamanya. Kemudian yang kedua, yang lemah lembut. Biar nanti gak jadi otoriter nanti ketika sudah menikah. Gak perintah-perintah suaminya yang nyuci. Gak perintah suaminya yang masak gitu. Kamu, dek, tolong dibuatin teh dulu. Wah, buat aja sendiri, ada dispenser sana, tinggal dipencet, ditekan. Ya. Cara yang lemah lembut, jangan otoriter. Tahu ciri-cirinya bagaimana? Kan bisa tahu di masa mahasiswanya dia bagaimana. Ya, ini kayaknya ini otoriter sekali ini. Sering perintah-perintah yang lain. Saya takut nanti diperintah kalau jadi istri, ini jadi suaminya. Jadi nanti jadi suami takut istri. Kemudian yang ketiga, memilih yang gadis. Memilih yang gadis. Namun masih tetap boleh memilih yang janda, tergantung pilihannya. Namun ada yang di sini yang jomblo mau pilih janda langsung? Berani? Saya baru jodohkan ini dan sebentar lagi nikah. Saya nikahkan laki-laki yang jomblo, dia memilih janda. Memilih janda loh, sebentar lagi nikah. Ya. Di sini ada yang mau enggak? Gak ada yang berani laki-laki, gak ada yang berani. Hah? Oh, lihat situasinya. Iya, betul, lihat situasinya. Karena di sini ada kasus dari Jabir, ini cerita bahwasanya aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasul tanya, kamu itu nikahi siapa? Kamu nikahi bikr, ya, nikahi gadis, atau engkau nikahi sayyib, engkau nikahi janda? Ketika itu Jabir katakan, saya nikahi janda wahai Rasulullah. Saya nikahi janda. Jabir ini ya masih Joko loh ini. Ya. Masih ya belum nikah. Ya, namun dia langsung milih dia menikahi janda. Nah, ketika itu Rasulullah SAW katakan, "Kenapa kamu tidak menikahi gadis saja? Karena engkau bisa bermain-main dengannya." Dia katakan ketika itu, "Wahai Rasul, saya punya adik perempuan. Andai kalau saya itu memilih gadis, nanti gadis ya dengan adik saya nanti cuma main-main saja. Ya, cuma main dolanan ini, dolanan itu, nanti enggak ngurus rumah. Maka saya milih janda ini biar nanti bisa merawat adik saya." Oh, ternyata pilihannya seperti itu. Berarti boleh enggak memilih janda? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ini tergantung pilihan orang. Ya, tergantung pilihan orang itu seperti apa. Ini kadang beberapa faktor nanti bisa terjadi. Di antara karena laki-lakinya telat nikah. Aduh, daripada saya cari yang gadis, enggak ada yang mau dengan saya, sudah terlalu tua. Sudahlah, saya sama yang janda saja. Dan dia belum pernah menikah sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Dan ada faktor-faktor lainnya. Intinya kalau yang dinikahi itu janda, kalau ini janda yang susah, maka dia mendapatkan keutamaan seperti membantu orang miskin. Kalau ini janda yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu meninggalkan anak yatim, berarti dia telah membantu menafkahi anak yatim. Dan dia dengan orang, Nabi SAW dengan orang yang menyantuni anak yatim, itu bagaikan dua jari ini, kata Nabi SAW. Dekat dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Berarti punya keutamaan. Kemudian, kriteria lagi bagi ikhwan untuk memilih yang cantik. Ini harusnya saya taruh pertama ini dulu. Ya. Karena enggak mungkin ikhwan itu milih, ahwat itu memilih agamanya dulu. Tanya itu salatnya gimana, bagus enggak? Rajin ngaji enggak? Pasti yang dilihat apanya dulu? Jujur aja. Lihatnya apa dulu? Cantik kan? Iya cantik. Enggak mungkin dia tanya, "Wah, dia rajin puasa sunnah enggak?" Wah, ternyata lihat, "Ah, sudah enggak pas, asli enggak jadilah." Iya kan? Namun kalau sudah pas itu, "Wah, ini kayaknya nih. Pas lagi tangga dekat." Nah, terus ditelusuri lagi kan, bertanya ini, "Oh, dia itu punya amalan-amalan apa bagus ya? Rajin sholat sunnah enggak? Rajin puasa sunnah enggak? Ngajinya bagaimana? Hafalan Al-Qurannya bagaimana?" Iya kan? Ujung-ujungnya seperti itu. Ya, memang normalnya seperti itu manusia. Laki-laki normal seperti ini. Makanya disebutkan. Ya, laki-laki normal seperti ini. Makanya ada syariat. Ya, di dalam syariat ketika laki-laki ingin meminang wanita, maka ada syariat yang disebut dengan syariat nazar. Wanitanya lihat dulu. Ada seorang laki-laki di masa Nabi SAW yang ingin menikahi seorang wanita ansar. Dia belum lihat, dia belum nazar. Kemudian Nabi SAW, "Kamu lihat wanita ansur itu, karena di wanita ansur di matanya itu ada sesuatu." Gak tahu maksudnya sesuatunya apa. Pokoknya ada sesuatu, lihat dulu. Jangan-jangan kamu nanti menyesal ketika sudah menikahi dia. Makanya ada syariat semacam ini. Tanda bahwasanya boleh memperhitungkan hal itu tidak masalah. Daripada nanti yang ditolaknya itu agamanya. Padahal sudah dipilih yang bagus, ini agamanya sudah bagus. Masya Allah wanita yang soleha. Namun cuma gara-gara ini saja gak pas. Ya, maka dipertimbangkan seperti ini tidak masalah. Kemudian yang ke berapa tadi untuk laki-laki memilih ahwat, ya? Yang kelima, memilih yang penyayang dan subur. Subur sini apa? Punya banyak keturunan. Bisa tahu dari mana? Lihat keluarganya. Dia punya saudara berapa? Ya, punya saudara berapa? Namun tidak mesti. Ya, kalau istri saya cuma anak tunggal, namun bisa punya anak tiga, baru tiga, ya. Bisa punya anak tiga. Oh, berarti belum tentu. Namun lihat yang di atasnya lagi berarti. Oh, saudara-saudara dari istri yang di atasnya lagi dari orang tuanya, atasnya lagi ternyata saudaranya banyak. Oh, berarti ini punya keturunan yang banyak. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW itu akan berbangga dengan banyaknya umat beliau nanti pada hari kiamat. Kemudian untuk yang ikhwan yang dicari, maaf tadi untuk yang akhwat ya, ini untuk akhwat tadi kan kriteria akhwat kan, sekarang kriteria ikhwan yang dicari, berarti untuk akhwat. Cari punya agama yang baik, yang pertama punya agama yang baik, laki-lakinya punya agama yang baik yang dicari akhwat. Karena nanti laki-laki jadi pemimpin. Ketika tidak memilih laki-laki yang baik, contoh misalnya, mohon maaf, para akhwat ini kalau untuk zaman ini kriterianya gampang sekali. Kalau memiliki lihat laki-laki itu baik ataukah tidak, merokok ataukah tidak, itu saja, merokok ataukah tidak. Ini standar yang paling sederhana untuk zaman kita ini loh. Lihat ini, dia kok mau maju tapi kok dia itu perokok, mendingan nggak usah diterima walaupun dia sudah mapan. Karena rata-rata untuk hal yang lainnya dia sangat sulit sekali untuk taat. Maka dipertimbangkan hal ini. Kemudian yang kedua, laki-laki yang dipilih oleh akhwat itu adalah punya pemahaman minimal pada Al-Quran dan Hadis. Ada pada Al-Quran dan Hadis yang dia pahamilah. Karena masalahnya dia akan menjadi imam. Jadi dia bisa ajarkan nanti pada istrinya seperti ini, seperti ini. Cara sholat yang benar seperti ini, seperti ini. Dia bisa ajarkan. Ada pemahaman minimal. Minimal yang wajib-wajib, laki-laki ini sudah kuasai. Yang minimal yang wajib-wajib, laki-laki ini sudah kuasai. Kemudian yang ketiga, mempunyai kemampuan ba'ah. Yang mempunyai kemampuan ba'ah. Yaitu kemampuan finansial. Walaupun kata Imam Nawawi tadi hadis ya ma'syar syabab dan seterusnya. Walaupun yang dimaksudkan oleh pengertian bahasa, dalam pengertian bahasa yang dimaksudkan sini adalah kemampuan untuk melakukan hubungan intim. Namun Imam Nawawi tambahkan, tidak cukup hanya kemampuan melakukan hubungan intim, namun harus punya kemampuan lagi dalam hal finansial. Jadi harus punya pekerjaan dulu. Makanya ada beberapa akhwat ditanya, langsung tanya pada saya, saat ini bagaimana ini laki-laki ini ingin maju. Saya tanyakan, sudah punya kerja apa belum laki-lakinya? Kalau masih kuliah dan dia gak berani tanggung jawab, mendingan gak usah. Berarti dia cuma main-main dengan kamu. Ya gak usah dipenuhi permintaannya. Tunggu lihat dia dulu, punya pekerjaan atau tidak? Siap tanggung jawab ataukah tidak? Itu ciri-ciri yang paling gampang, laki-laki yang baik. Kemudian yang keberapa? 4. Ya. Laki-laki punya sifat lemah lembut pada perempuan. Ya, punya sifat lemah lembut pada perempuan. Ini bisa tahu dari orang-orang dekatnya. Tidak mesti tahu langsung. Nah, ini kenapa dipilih seperti ini? Pernah ada 3 orang yang ingin menikahi seorang janda kembang. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada situ namanya Abu Jaham, ada situ namanya Muawiyah, ada situ namanya Usama bin Zaid. Dan Nabi SAW sudah katakan pada Fatimah, wahai Fatimah, kalau nanti kamu sudah menjanda, masa iddahmu itu sudah selesai, maka tolong lapor kepada saya. Ketika itu Nabi SAW dilaporkan oleh Fatimah binti Qais bahwasanya dia akan dipinang. Coba lihat ini, masa iddahnya sudah selesai, 3 laki-laki ngantri. Ngantri siapa sini? Janda. Fatimah binti Qais. Yang pertama tadi Abu Jahal. Rasulullah SAW komentari, Abu Jaham orangnya itu kasar, biasanya bawa tongkat di depan istrinya, berarti suka mukul istri. Kemudian yang kedua, Muawiyah. Muawiyah dikatakan oleh Nabi SAW pada Fatimah, wahai Fatimah, kamu tahu Muawiyah itu so'lukun. Muawiyah itu miskin, lamalalahu, dia tidak punya harta apa-apa, berarti gak punya penghasilan, kamu gak usah nikah dengan dia. Kemudian yang ketiga, ada Usama bin Zaid. Ketika itu barulah Nabi SAW itu katakan, kamu nikah saja ingkihi Usama, nikah saja dengan Usama. Kemudian ketika itu Fatimah merasa, wah saya ini janda yang cantik, kenapa saya nikah dengan Usama yang hitam? Jadi Usama itu hitam, kenapa saya menikah dengan Usama yang seperti itu? Dia sudah heran-heran, dia berujar, Usama? Masa saya dengan Usama? Usama, masa saya dengan Usama? Kemudian Rasulullah SAW balik lagi, kamu mau taati saya ataukah tidak? Ketika itu langsung dia dengar kata tersebut, akhirnya dia taati Rasulullah SAW. Lalu ketika dia memenuhi apa permintaan Rasulullah SAW tadi, dia katakan, setelah saya menikah, akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kuncinya juga di sini karena taat pada Rasulullah SAW. Satu poin tadi di sini. Sifat Abu Jaham tadi apa? Biasanya bawa tongkat, kasar pada istri. Ya, maka seorang wanita harus memilih suami yang tidak bersifat kasar seperti ini. Cari suami yang baik-baik. Kemudian untuk laki-laki yang dipilih juga yang senang dipandang oleh wanita. Dan nanti di sini tergantung pilihan wanita masing-masing. Kalau wanita ini enggak serak dengan laki-laki seperti ini, ya sudah, itu pilihannya. Ya, dia kurang pas, ya itu juga pilihannya. Karena ada seorang wanita di masa Nabi SAW sampai gugat cerai kepada suaminya. Dan dulu dia pernah dapat mas kawin satu kebun. Dia katakan pada Rasul SAW, suaminya namanya Sabit. Ini adalah istri Sabit. Ya, Sabit bin Qais. Dia lapor pada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, kalau saya masih tetap dengan Sabit, saya nanti akan kufur. Kufurmu apa? Saya nanti bisa kufur, wahai Rasulullah. Kalau begitu, kalau engkau ingin menggugat cerai kepada suamimu, maka kembalikan kebun kurma yang dulu pernah diberikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada seorang wanita yang akhirnya menyesal karena tidak pas antara yang dia inginkan pada suaminya. Ya, di sini karena dia tidak mendapati ya yang tidak dia disenangi pada suaminya, padahal suaminya ini punya akhlak yang bagus, agamanya bagus, namun dari sisi ketampanan yang kurang, sehingga ini yang membuat dia itu menyesal saat itu. Lalu yang dipilih lagi oleh akhwat pada laki-laki, memilih yang sekufu. Memilih yang sekufu. Sekufu itu artinya semisal, selevel. Artinya tidak bisa dipaksakan orang miskin harus menikah dengan orang kaya. Paksa enggak bisa. Karena ada, kita sudah, walaupun di sini mungkin ada kesenjangan, ada perbedaan strata sosial, namun ini memang diperhatikan. Karena nantinya tidak pas. Nantinya tidak pas ketika pernikahan itu terjadi. Dari pihak keluarga nanti kalau istrinya miskin, misalnya suaminya itu kaya, terlalu nekan-nekan istrinya, ah kamu cuma orang miskin saja kok. Akhirnya direndahkan. Punya dampak-dampak seperti itu. Makanya dalam Islam dituntut ya, yang menikah di sini adalah sekufu. Namun sekufu yang paling utama yang harus ada, jelas saja sekufu dalam hal agama, yaitu sama-sama Islam. Tidak bisa laki-laki muslim menikah dengan selain ahli kitab, tidak bisa. Cuma dengan ahli kitab saja yang diizinkan. Namun kalau peraturan KUA saat ini tidak dibolehkan. Namun kalau dibuat sebaliknya, wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, baik dari ahli kitab maupun non ahli kitab, tetap tidak boleh. Kalau pernikahan itu terjadi, statusnya adalah zina. Karena tidak dihalalkan bagi wanita muslimah dalam ayat Al-Quran disebutkan menikah dengan laki-laki kafir, laki-laki muslim, tidak diperbolehkan. Jadi sekufu di sini penting, yang paling penting di sini dalam hal agama. Ada sekufu juga dalam hal harta tadi yang saya sebut, ada sekufu juga dalam hal nasab, keturunan yang baik-baik nikah dengan keturunan yang baik-baik. Ini boleh diperhatikan. Kemudian itu sudah sampai ke berapa tadi untuk yang kriteria untuk akhwat mencari ikhwan? Kelima. Nah, ini yang dipilih, ditambah lagi yang satu, yaitu dilihat apakah mandul ataukah tidak. Dilihat apakah mandul ataukah tidak. Karena ini penting. Ya, karena mengingat tujuan dari menikah diantaranya juga adalah untuk mendapatkan keturunan. Adapun kiat yang ketiga, saya selesaikan singkat saja sampai ke 10, ini karena waktunya mepet. Yang ketiga, kalau sudah mendapatkan kriteria semacam tadi, mudah-mudahan segera dapat. Ya, minta restu pada orang tua. Minta lagi pendapat dari kerabat-kerabat. Karena enggak bisa sendiri. Walaupun kalau laki-laki bisa menikah tanpa wali. Walinya gak perlu, kalau perempuan wajib ada wali. Wali nikah itu dari perempuan. Namun kalau laki-laki sungguh tidak punya rasa hormat kalau orang tuanya tidak tahu kalau dia itu menikah. Padahal bapak ibunya yang besarkan laki-laki ini. Kok tiba-tiba punya perempuan, kok punya perempuan gak beritahu. Punya pendamping kok gak beritahu. Ya tetap dia harus minta restu. Dan restu ini penting, nanti akan saya sebutkan dasarnya. Saya akan sebutkan dasarnya terakhir. Kemudian yang ketiga, kalau memang itu sudah tentukan ini dengan perempuan yang ini yang dipilih, dengan pasangan ini yang dipilih, maka boleh melakukan ta'aruf, perkenalan. Namun saya sarankan perkenalan itu dengan pihak ketiga, tidak langsung, bahaya. Bahayanya banyak. Ini belum ngapa-ngapain loh ini belum sampai lamaran ini. Namun kedoknya banyak. Ada yang cuma laki-laki, ada yang kerjaannya cuma saya mau ta'aruf dengan perempuan ini. Sebenarnya bukan ta'aruf, itu sebenarnya mau pacaran. Yeah. Namun ini katanya pacaran yang syar'i. Sudahlah, istimewa sana saya enggak pernah ketemuan. Kalau mau ketemu juga nanti yang laki-laki ngadap utara, yang perempuan ngadap selatan gitu ngobrol. Apa-apaan? Sudah ikhtilat. Dan kenali perempuan misalnya, gak perlu tahu langsung. Kalau tahu langsung perempuan bisa buat-buat. Sama seperti orang yang pacaran itu, kalau dengan pacarnya, pasti perempuan akan berpenampilan baik. Gak mungkin lagi bau mulut habis bangun tidur kemudian langsung jalan bareng, itu gak mau. Ya, yang pacaran itu gak mau seperti itu. Maka semuanya bisa dikelabui. Sehingga kalau mau kenalan tadi, kenal dari orang-orang dekatnya, teman di sini, ini gimana perempuan itu. Cari tahu. Atau punya keluarga dekatnya, kenal dekat langsung. Dengan kakaknya misalnya, pura-pura dekat kakaknya. Ya, beri hadiah gitu. Ya. Dekat dengan kakaknya. Dapat masukan lebih bagus. Kalau kenalan langsung, fitnahnya lebih besar. Kemudian yang kelima, ta'arufnya di sini lebih cepat, lebih baik. Tanda serius. Kalau cuma kenalan-kenalan saja, Mbak, saya dapat nomor Mbak tadi dari ini, ngomongnya lama sekali. Dan ahwat juga saya sarankan, kalau dapat laki-laki kayak gini, gak usah ditanggapi. Kalau mau tanggapi, jawab saja. Datang saja ke rumah saya, ngomong sama bapak saya. Berani gak? Jangan pengecut di belakang loh, ini anak orang. Ya, ini anak orang ini. Bapaknya tahu pun itu bisa marah seperti itu. Mau serius, cepat. Ta'aruf itu gak ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Wah, saya mau ta'aruf dengan kamu 2 tahun dulu ya. Nanti setelah 2 tahun baru saya nikahi. Gombal. Lebih cepat, lebih baik. Ahwat pengen tahu laki-laki yang serius seperti tadi. Dia pengen ngebut nikah. Ya, saya pengen ta'aruf cepat aja. 2 hari ya. Minggu depan saya nanti mau lamaran langsung. Serius itu berarti. Ini tanda laki-laki baik. Serius langsung. Minggu depan saya bawa orang tua saya nanti datang ke rumahmu untuk lamaran. Masya Allah, itu luar biasa. Saya bilang kayak gini, cepat. Memang seperti itu, lebih cepat lebih baik. Bukan laki-lakinya enggak tahan, enggak. Dia pengin fitnahnya cepat keluar ini, cepat lepas. Kemudian yang ke-6, teruskan dengan khitbah atau lamaran. Lamaran sini sebenarnya ada 4 model. Kalau dalam syariat, khitbah itu ada 4 model bentuknya. Yang pertama, datangi walinya langsung. Lamaran atau khitbah ini yang dimaksudkan apa? Meminta kepada wali bahwasanya saya ingin menikahi anak bapak. Itu namanya lamaran. Ya, saya ingin menikahi anak bapak. Setuju enggak, Pak? Oh, setuju. Oh, ini berarti sudah dilamar. Kalau sudah dilamar, laki-laki lain enggak boleh masuk. Gak ada istilahnya, janur kuningnya belum ada kok. Saya sudah cinta mati, gak apa-apa, saya nekat saja. Gak boleh. Gak boleh menghitbah di atas khitbahan saudaranya. Gak boleh. Bisa juga yang kedua, dan ini terjadi di masa Rasul SAW, Rasul yang langsung meminta kepada si perempuan. Ini terjadi pada Rasul SAW dan Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, ya, dia itu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah kematian suamiku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, Ummu Salamah dapat ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah SAW minta, saya ingin menikahimu. Namun ingat, ini janda. Kemudian yang ketiga, bisa khitbahnya bentuknya bapak perempuan, wali berarti. Wali dari si perempuan yang tawarkan pada laki-laki soleh. Kamu enggak, mau enggak dengan anak perempuan saya? Namun kalau yang seperti ini cuma pada laki-laki tertentu saja. Ya, ini jangan bisa berharap-harap ini. Ini sedikit sekali. Oh, ini kapan ada bapak perempuan yang bisa datang ke saya gitu, banyak-banyak doa. Sulit sekali seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, ada yang bentuknya lagi. Ini terjadi juga di masa Rasul. Seorang wanita langsung menawarkan dirinya pada Rasul SAW. Wahai Rasulullah SAW, nikahilah saya. Berarti perempuan yang minta kan, wahai Rasulullah nikahilah saya. Nah, empat tadi, ya intinya asalnya itu yang pertama, minta pada wali. Jadi datang serius pada orang tua. Dan lamaran di sini enggak bisa. Lamaran di sini bentuknya ya laki-laki dan perempuan sudah ikatan janji seperti itu. Sudahlah, saya janji saya akan nikahi kamu, enggak bisa. Ada walinya, walinya dulu. Datangi bapaknya. Katakan bapaknya, "Pak, saya serius nih loh, Pak. Saya ingin nikahi anak bapak. Saya sudah punya kemampuan seperti ini, seperti ini." Namun kadang kalau di tempat kita itu sudah punya tradisi-tradisi, ikuti aturan-aturan yang ada. Biasanya mesti bawa keluarga, atau kalau nggak bawa keluarga, dia ada perwakilan datang kepada perempuan, kepada keluarga perempuan. Lalu keluarga perempuan ini nanti kumpulkan satu RT. Ini sebentar lagi anak saya mau dipinang, satu RT tolong datang. Nah, terus laki-laki tadi cuma bawa wakilnya saja. Laki-lakinya gak perlu datang sebagian tempat. Nah, dibawa dua orang utusan datang ke situ. Kemudian minta, "Ini serius Pak, ini ada namanya Mas Slamet, ya, pengen nikahi anak Bapak, si Erma, ya. Memang ini waktu saya yang jadi macomblang, ya, memang saya seperti ini, ya. Saya ingin nikahi, dia ingin nikahi anak Bapak, Mbak Erma tadi, ya. Nah, ini sudah tanda setuju sudah ada, karena sebelumnya sudah ada pembicaraan dulu, baru masuk lamaran tadi. Jadi tergantung dengan tradisi tempat, boleh menyesuaikan. Dan di sini tidak diatur oleh syariat kita. Ya, bentuk lamaran ini tidak diatur. Terus sudah berapa itu? Ke-6, yang ke-7. Nah, kalau lamaran sudah dilakukan, terus memperbaiki diri sampai pernikahan itu dilaksanakan. Berarti waktu lamaran dengan nikah, baiknya bagaimana? Waktunya berapa lama? Hah? Lebih cepat lebih baik. Minta cepat-cepat saja enggak apa-apa. Ya. Kapan nikahnya, Pak? Pokoknya lebih cepat lebih baik. Di aturan kantor urusan agama, ini mas-mas ini loh, kantor urusan agama itu punya aturan yang penting enggak kurang dari 10 hari. Kalau kurang dari 10 hari, oh ini biasanya kasus. Ini sudah hamil duluan, mintanya cepat. Akhirnya nanti minta surat ke kecamatan supaya dibuat pernikahannya kurang dari 10 hari prosesnya. Ini berarti kasus bermasalah. Namun kadang nggak seperti itu juga. Biasanya seperti itu. Nanti minta pada Pak Camat suratnya. Nah, berarti jarum normal ya sebulan lah. Bulan depan nanti nikah. Lakukan persiapan. Kemudian memperbaiki diri. Ahwatnya memperbaiki diri. Terus belajar terus. Ya, ikhwannya juga memperbaiki diri. Belajar lagi. Selain belajar nikah, malam pertama juga belajar nggak? Ya, belajar juga penting. Satu lagi yang penting selain itu, ya, yang perlu dipelajari, ini laki-laki, tolong pelajari ini baik-baik. Pelajari masalah talak. Pelajari masalah talak atau gugat cerai. Masalah talak dan gugat cerai atau khulu. Karena yang nikah ini rata-rata gak pahami. Bahkan nikah muda juga sama. Ketika emosi sedikit-sedikit, pokoknya saya ceraikan kamu. Kata-kata cerai walaupun main-main, apalagi serius, tetap dikatakan jatuh talak. Tetap dikatakan jatuh talak. Kata Nabi SAW, salah satu jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada tiga hal yang seriusnya ya dianggap serius, yang main-mainnya juga dianggap serius, yaitu yang pertama an-nikah. Nikah. Sandiwara tetap dikatakan sah. Yang kedua at-talak, yaitu cerai. Ya, misalnya ini biasanya pada April Mop ini nanti dekat. Ya. Suami katakan pada istrinya, saya, oh, bahasa Inggris saja, I and you end. Saya dan kamu selesai. Ini sebenarnya kata kalimat pisah ini, ya, kalimat pisah. Walaupun niatannya nanti ujungnya mohon maaf, sekarang April Mop, itu sudah dihitung satu. Kemudian yang ketiga, rujuk. Ya, jadi yang serius dianggap serius, yang main-mainnya dianggap serius nikah, talak, rujuk. Jadi pelajari juga masalah itu. Kemudian yang ke-8, kalau sudah seperti tadi mau proses ke pernikahan, lobi nikahnya sesuai dengan syariat. Namun saya beri catatan di sini, sesuai dengan syariat di sini, sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita bisa dijalani seperti itu, tinggal yang tidak dibolehkan itu yang dihilangkan. Bercampurnya laki-laki perempuan ya tinggal dipisah. musiknya campur sari, ya diganti. Ya, gak usah pakai musik. Ya prosesnya, kalau biasanya di beberapa tempat itu tradisinya, belum akad nikah itu sudah laki-laki dan perempuannya disandingkan. Ada juga disandingkan itu misalnya foto wedding, apa istilahnya? Foto wedding ya. Ya. Foto wedding sebelumnya. Belum nikah apa-apa, tiba-tiba sudah ada di gunung ini foto bareng, peluk-pelukan, apa-apaan seperti ini. Belum sah kok. Kadang disandingkan juga sebelum tamu-tamu, karena ada prosesnya hari pertama ini, tamu-tamu itu datang. Dia gak datang pas akad nikah, gak datang pas resepsi, karena gak cukup. Makanan gak cukup. Ya, makanan besarnya gak cukup, dibuat di hari sebelumnya. Ya, jadi datang orang-orang ini, nah itu laki-laki perempuannya belum akad nikah, itu sudah disandingkan. Ini gak boleh. Ya. Lamaran saja laki-laki dan perempuan ini tidak bisa bareng-bareng. Di tradisi sebagian tempat juga yang ada kalau sudah lamaran itu sudah dianggap seperti suami istri. Makanya ada diistilahkan dengan nyantri. Tahu nyantri? Ini orang Jawa yang paham. Gak tahu kalau Jawa Timur masih ada gak tradisi nyantri. Kalau nyantri itu maksudnya laki-laki nanti disuruh tinggal di tempat perempuan. Saya tanya sama warga, tinggalnya bareng gak? Iya, satu kamar. Wah, enak sekali. Terus gak ngapa-ngapain di kamar? Wah, gak tahu kami. Masa gak ngapa-ngapain? Pasti ngapa-ngapain. Gak mungkin loh gak ngapa-ngapain di kamar itu. Masa belajar Iqra bareng-bareng? Kan gak mungkin. Logika saja. Wah, Nabi Yusuf saya seperti itu. Saya godaannya kuat sekali. Kita masih lebih kuat tahan daripada Nabi Yusuf. Masya Allah. Maka yang tradisi macam ini saya kritik sekali. Enggak benar seperti itu. Laki-laki perempuan sudah dilamar pun enggak boleh. Apalagi satu kamar loh. Ini terjadi satu kamar. Saya balik nanya, terus ngapain di kamar? Main umpet-umpetan di situ. Kan enggak mungkin. Kemudian yang ke-9. Yang ke-8 di sini satu catatan lagi. Ini mumpung lagi semangat ngaji. Kalau kebelet nikah, ya, orang tua kalau belum didakwahi, tolong didakwahi dari jauh-jauh hari. Mau lobby seperti ini gak bisa dadaan. Satu minggu, Pak, pokoknya besok tamunya dipisah. Baru ngomong berapa hari? Satu minggu sebelum proses nikah itu terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya bilang. Ini keterlaluan sekali. Dakwah itu butuh waktu, proses. Orang tua dipahamkan dulu agamanya bagaimana. Siapa tahu dia masih pegang tradisi-tradisi, dipahamkan dulu. Kalau gak bisa seperti itu, pokoknya minimalkan. Tetap beri saran, tapi minimalkan. Namun ada dakwah, dakwah itu butuh proses. Dan orang tua gak boleh dipaksa dalam hal ini. Masa baru diberitahu satu minggu loh sebelum proses ini, baru tahu hari ini, minggu depan nikah. Ya, minggu depan nikah, terus beritahu. Gak boleh seperti ini, gak boleh seperti ini, gak boleh pakai musim, harus dipisah. Minggu depan nikah, gak mungkin terjadi. Sulit seperti itu orang tua penuhi. Apalagi sudah ngundang ini, sudah pesan ini, gak mungkin. Maka beritahu jauh-jauh hari. 1 tahun, 2 tahun sebelumnya kalau sudah ngaji, sudah ngerti agama, beritahu pada orang tua, dakwah jauh-jauh hari terlebih dahulu. Kemudian yang ke-9, berusaha nikah. Gak usah mahal-mahal. Gak usah wah. Yang penting, sah. Gak usah wah-wah. Yang penting sah sajalah. Undang teman sama-sama satu wisma, ayo saya sudah nikah nih, datang sini. Ya, nanti yang dari teman perempuan undang lagi, tangga-tangga diundang, sudah cukup. Mungkin kalau resepsi cuma ya 200 orang diundang saya, itu sudah luar biasa sekali. Itu biayanya pun sudah mahal loh. Kemudian yang ke-10, banyak mohon pada Allah agar dimudahkan. Kalau belum dapat jodoh, dimudahkan jodoh. Kalau sudah dapat jodoh, segera naik pelaminan, gak usah ditunda-tunda lama. Adapun tadi setelah lulus mau milih kerja ataukah memilih menikah, saran saya tergantung orang tua. Ya, setelah lulus mau milih kerja ataukah mau milih menikah tergantung orang tua. Namun kalau yang putri saya sarankan segera menikah. Setelah lulus segera menikah. Namun kalau yang putra tergantung orang tua. Kalau orang tuanya baik, itu biasanya memudahkan saja. Kamu mau nikah? Ya nikah saja. Enak sih lo kalau dapat orang tua kayak gini. Gak boleh ngerti agama. Kamu mau nikah? Ya nikah saja. Yang penting tanggung jawab. Ini kalau orang tua mudahkan paham agama, insya Allah seperti itu. Dimudahkan. Yang penting mau tanggung jawab. Kita mau tanggung jawab loh. Ini masalahnya nyuapin anak orang ini. Masalahnya mau nafkahi anak orang. Harus berani tanggung jawab. Mau kerja kayak banti tulang, ya pokoknya saya mau nikah lah. Jadi yang pertama ingat ridha orang tua. Kalau memang orang tua sulit, dilobi terus, dirayu-rayu terus. Kadang disogok lah, diberi hadiah lah. Karena kalau beri hadiah itu tahadu tahabu, kata Nabi SAW, berilah hadiah biar kalian itu saling mencintai. Ya, orang tua akan senang dengan kita. Namun kalau yang masih kuliah, orang tua lebih senang kalau anaknya itu lulus. Ya, orang tua itu lebih senang kalau anaknya itu lulus. Kenapa? Lebih enak karena sudah punya hasil. Dan orang tua mungkin gak malu ketika itu. Wah, anak saya sudah lulus. Jadi bangga juga ketika nikahin anaknya. Sudah lulus dokter. Dapat juga dokter juga. Oh, itu senang sekali. Kemudian, ya saya ingatkan lagi, jangan buat orang tua kecewa. Artinya, jangan terlalu dipaksakan. Lobby terus namun dengan cara yang santun. Gak usah sampai memaksa. Dan terus banyak-banyak doa. Dan ingat sabda Nabi SAW yang terakhir, ridha rabbi fi ridha walidi wa sakhatu rabbi fi sakhatil walidi. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua, murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, hadisnya adalah hadis yang hasan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami sampaikan dan selanjutnya saya jawab beberapa pertanyaan. Bagaimana cara yang benar menurut syariat untuk mengenal pertama kali pasangan? Misal, apa harus lewat orang lain atau boleh mendengar kabar-kabar tentang dia atau dari teman-teman kampus? Baiknya lewat orang lain. Bisa lewat temannya, bisa lewat kabar-kabar burung, ya. Bisa lewat ya ini teman yang jalan bareng dengan dia. Boleh. Boleh dengar seperti itu. Yang penting tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Atau kalau ada dulu mungkin punya teman SMA, teman SMA yang sudah ngaji, ya sudah ditembak aja. Ya. Itu lebih dekat lagi, enggak usah banyak-banyak ta'aruf itu. Wah, ini tangga sendiri, teman SMA lagi. Tahu dulu dianya seperti ini, wah itu lebih gampang lagi. Bagaimana kalau menunda nikah karena ingin fokus belajar agama? Boleh. Ya. Namun kalau ingin fokus, ya mudah-mudahan jadi Ibnu Taimiyah lah. Namun Ibnu Taimiyah enggak nikah-nikah. Ya, Imam Nawawi juga enggak nikah-nikah sampai meninggal dunia umur 40 tahun. Kalau memang sudah butuh tadi ya, sudah butuh nikah. Namun karena ada urusan seperti ini, maka saya sarankan belajar fokus yang benar. Namun insya Allah kalau dia atur waktu dengan baik, dengan dia itu menikah, ya, apalagi dia bisa dapat istri yang juga mendukung, insya Allah bisa nyambi belajar agama. Ya, insya Allah bisa nyambi belajar agama. Tinggal bagi waktu sebenarnya. Jadi tergantung orang. Ada yang pengen fokus, ya sudah, dia nunda nikahnya nggak masalah. Ada masalah di sini. Namun ada yang pengen menikah biar separuh agamanya dipenuhi dulu, dia belajar agamanya, insya Allah lebih tenang. Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ada beberapa kiat, saya punya videonya ada di YouTube, nanti bisa dipelajari. Ini video tersebut isinya dakwah pada orang terdekat. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri, trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun. Pada orang tua sendiri, kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan. Yang ketiga, sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga, sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah. Yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi. Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya untuk punya maksud-maksud tertentu, ya selfie ya itu sama dengan foto sebenarnya. Namun selfie ya bagian depan, menggunakan kamera depan kan, itu bernamanya selfie. Ya kalau kamera belakang ya berarti difoto orang lain. Ya ini bukan selfie lagi. Ya harus bedakan di sini. Maka cuma istilah saja. Ya jadi tergantung. Dan adapun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga gak ada yang laku. Biasa-biasa saja. Beda dengan akhwat foto narsis gini, ih ini kayaknya cantik gitu. Hati-hati, lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Maksudnya bukan biasa, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ. Ya, tak lawan jenis lihat. Namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda. Ya, ini beda sekali, bedanya sangat-sangat mencolok. Saya dituntut orang tua untuk mencari pasangan, yaitu pacaran. Tapi saya mau jalan yang sesuai dengan syariat. Bagaimana Ustaz? Bilang aja sama orang tua enggak mau pacaran. Ya, bilang kalau sudah pacaran itu enggak enak. Enggak enaknya bagaimana? Coba ya kalau yang pacaran ya, sudah sering jalan bareng, ketika nikah berarti jalan barengnya jadi biasa. Namun kalau enggak pakai pacaran itu dekat-dekat sedikit, aduh. Ini gimana nih, laki-laki yang dulu saya enggak kenal kok jadi dekat. Awalnya malu-malu kan? Lebih enak loh, lebih luar biasa rasanya. Ya, belum pernah makan bareng perempuan. Ketika ini dengan istrinya sudah dia nikah dengan nikah yang sah, coba disuapin istri atau suapin coba bagaimana rasanya coba. Ya, luar biasa. Ya, maka kalau sudah pacaran tidak ada lagi yang super-super istimewa. Tidak ada lagi yang super-super istimewa. Ya, itulah ruginya. Ya, makanya sarangan pada orang tua seperti itu, pingin yang syar'i, pingin tidak terjerumus dalam fitnah, pingin tidak terjerumus dalam zina. Saya pernah mendengar hadis bahwa suami wajib memberikan makan berbentuk barang jadi, nasi yang sudah matang, pakaian yang sudah jadi, kemudian nafkah yang sudah jadi berupa uang juga. Berarti sebenarnya tugas suami masak, nyuci, kerja dan seterusnya. Iya, suami tugasnya seperti ini. Namun bukan berarti tugas suami ya mesti menyediakan semua. Dia yang penting jadi orang yang nanti sebagai jalan barang-barang tadi tersedia. Suami wajib memberi makan pada istri. Bagaimana memberi makan pada istri? Bukan berarti suami wajib nyuapin istri terus, bukan. Namun bagaimana? Yaitu dia kasih istri ini loh, ini untuk masak, nanti tolong beli beras, nanti dimasakin, makanan itu sudah tersedia. Dan apakah seperti ini ketersediaannya ini istri harus nyiapkan sendiri, apakah boleh pakai pembantu? Tergantung dari masing-masing tempat. Orang Arab itu gak bisa masak sendiri, mesti pakai pembantu. Maka berarti tidak wajar kalau mereka, istri-istri mereka itu disuruh kerja sendiri, tidak wajar. Tergantung urf, tergantung tempat masing-masing. Namun beda dengan orang-orang desa. Orang-orang desa dikasih pembantu malah dikira ini orang malas. Ya istrinya sudah biasa untuk kerja sendiri, sudah biasa nyuci sendiri, sudah biasa bantu suami dan melayani suaminya. Ini tergantung masing-masing tempat. Jadi kalau tadi apakah ini jadi kewajiban suami, saya katakan kembalikan kepada urf. Urfnya bagaimana? Ya, kalau urfnya itu memang wanita yang menyediakan, ya memang seperti itu kewajibannya. Ya, jadi ini pendapat yang paling tepat dari pendapat para ulama, kembalikan kepada urf. Dalam menjemput jodoh, apa saja kiat-kiat yang mesti dilakukan? Yang pertama, memperbaiki diri. Kalau laki-laki memperbaiki diri, insya Allah jodoh datang sendiri. Banyak ahwat yang ingin tawarkan diri, yang tadi seperti saya ceritakan tadi. Ya, banyak ahwat yang ingin tawarkan diri. Nanti tiba-tiba dia ini beritahu itu akhwat ini kayaknya mau dengan kamu, seperti itu. Awalnya dia memperbaiki diri, sama dengan akhwat juga. Kalau memperbaiki diri, insya Allah jodohnya lebih mudah. Makin soleh, jodohnya makin mudah. Makin soleha, jodohnya itu makin mudah. Kemudian yang kedua, ya, gunakan orang lain untuk membantu, gak masalah. Gunakan orang lain untuk membantu, untuk membantu untuk mendapatkan jodoh tadi. Kemudian yang ketiga, perbanyak doa, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan jodoh. Apa doanya agar dimudahkan jodoh? Hah? Apa doanya? Rabbana hablana min ladunka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Wah, itu kalau sudah nikah baru punya, pengin punya anak yang soleh, qurrata a'yun. Iya, sudah nikah dulu kan, berikanlah qurrata a'yun istri dan qurrata a'yun anak-anak kan. Berarti sudah nikah dulu. Kalau masih jomblo terus pengin dapat jodoh, apa jodohnya? Belum tahu. Pengin tahu doanya? Hah? Pengin tahu doanya? Sebenarnya sudah hafal, namun enggak tahu kalau isi kandungannya itu bisa. Tahu doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat jodoh itu kebaikan dunia enggak? Kebaikan dunia enggak? Iya, jangan cuma mikir kebaikan dunia itu punya harta, punya pekerjaan. Bukan hanya itu, jodoh juga kebaikan dunia. Jadi tinggal berdoa seperti itu, niatannya saya niatkan ini untuk minta jodoh. Sudah hafal namun enggak tahu pengamalannya. Kemudian, di negara kita terdapat banyak penawaran pekerjaan baik dari instansi pemerintahan atau swasta. Bagaimana ciri-ciri pekerjaan sesuai dengan syariat agama Islam? Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat, ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya. Apabila seorang ikhwan ada akhwat yang akan dinikahi atas pilihan orang tua, tapi ada akhwat lain yang ingin menikahi ikhwan tersebut, juga melalui orang tuanya. Ini dua akhwat ini pengin dapat satu laki-laki ini. Ya, sudah dua-duanya sekaligus saja, enggak apa-apa. Dan dua akhwat tersebut juga belum dikenal oleh ikhwan tadi. Maka ikhwan ini, masya Allah, ini anugerah luar biasa nih ngantri dua perempuan ini. Ya tinggal dilihat agamanya saja, bukan standarnya yang satu atas pilihan orang tua ataukah tidak. Lihat saja agamanya itu bagaimana yang ini. Namun kalau orang tuanya sudah setuju itu lebih bagus. Lebih mudah daripada mesti lagi melobi orang tua ahwat ini mesti lagi melobi orang tuanya. Jadi tinggal ditimbang-timbang. Ketika sudah diminta oleh seorang ikhwan namun tidak mantap atau belum cocok dan ada lagi yang meminta lagi untuk mengajak serius namun kurang cocok juga. Apakah seperti itu tidak diperbolehkan menolak-nolak dan jadinya timbul rasa membanding-bandingkan? Boleh saja seperti ini pilihan. Dia kurang cocoknya mudah-mudahan ini bukan dari sisi agama, namun mungkin dari sisi pekerjaannya, dari sisi kegantengannya. Misalnya kalau ini laki-laki yang maju, ah ini kayaknya kurang pas dengan saya, ini agak hitam, saya mau yang putih-putih aja lah, biar saya gak rusak keturunannya misalnya. Ya boleh, dia tergantung dia, sebenarnya terjadi apa. Namun saya sarankan kalau yang datang orang soleh jangan ditolak. Ya, ya kalau yang datang ini orang soleh, laki-laki yang soleh, jangan ditolak, ditimbang-timbang baik-baik. Ya, maka dipertimbangkan baik-baik kalau orang soleh yang datang. Ana seorang ahwat masih kuliah di kampus semester 6. Ana sudah siap menikah dan berkeinginan nikah muda mungkin maksudnya. Namun di sisi lain, ana juga memiliki keinginan yang besar untuk menuntut ilmu syar'i ke Mahat Tahfidz. Mana yang mesti dipilih? Tinggal ahwat ini lihat mana yang lebih maslahat. Namun maslahat saya, kalau memang sudah punya keinginan seperti itu, maslahat yang lebih besar untuk menjaga diri adalah dengan menikah untuk zaman ini. Mudah-mudahan bisa nanti sambil nikah nanti bisa mendalami tahfidznya, atau mudah-mudahan dapat suami yang bisa jadi guru tahfidz sekalian. Saya memiliki teman laki-laki satu grup yang dekat karena pernah satu perjuangan di organisasi kampus. Dulu di organisasi kampus eksekutif. Dia baik, sering beri nasihat, tapi saya ingin menjaga komunikasi agar jauhi zina hati, jauhi pikiran yang enggak benar, tapi tetap baik dengan dia. Bagaimana langkah-langkah yang tidak menyakiti? Langkah-langkah yang tidak menyakiti baiknya tidak berhubungan lagi. Ya mudah-mudahan sadarlah, karena hubungan seperti ini tidak benar kalau terlalu dekat, kecuali kalau ingin ada keseriusan. Katakan saja, saya ini sudah sedikit belajar agama, sudah paham, saya ingin sedikit menjauhi hubungan. Bukan berarti kita tidak boleh berteman lagi, boleh saja. Namun saya sudah tahu aturan-aturan untuk berhubungan laki-laki dan perempuan. Sampaikan dengan kalimat-kalimat yang halus. Puasa sunnah yang dimaksud apa? Apakah hanya puasa Senin Kemis 3 hari, 13 sampai 15 setiap bulannya, atau termasuk puasa Daud? Tergantung gejolak syahwatnya seperti apa. Kalau memang sulit diatasi tadi, pingin ngebet nikah namun gak bisa-bisa, perbanyak puasa sunnah. Daud lebih baik. Ya. Namun kalau Daudnya gak mampu, ya sudahlah, Senin Kemis. Ya, Senin Kemis masih lebih banyak ya, daripada puasa 3 hari setiap bulannya. Kalau gak bisa lagi, ya sudah puasa 3 hari setiap bulannya. Namun saran saya Senin Kemis lebih bagus. Saya punya adik, namun punya pacar, tapi orang tua membolehkan. Saya sebagai kakak gimana menasihatinya? Nasihati dari orang tua. Artinya tolong memahamkan pada orang tua, ini hubungan seperti ini enggak baik. Kasihan nanti adik. Nanti kalau ke depannya terjadi masalah, orang tua rugi sendiri. Dan kebanyakan kalau terjadi pacaran seperti ini, orang tua yang kebanyakan menyesal, kenapa saya bolehkan, sekarang sudah isi perutnya. Akhirnya dinikahkan dengan terpaksa. Ya, maka kalau terjadi masalah seperti ini jadi menyesal. Maka nasihatinya lewat orang tua. Kalau lewat adik, mungkin nasihatinya pelan-pelan, ya, dengan cara yang tetap santun. Saya dulu ketika SMA pernah memainkan teater, di mana saya merankan peran menikahi akhwat. Apakah saya sudah sah gitu nikah dengan akhwat? Ya kalau gak ada walinya, ya ini terjadi kalau terpenuhi syaratnya lagi, walinya ada, maharnya ada. Kalau walinya juga main-mainan juga, ya gak bisa. Ini pingin sekali ya. Alhamdulillah ini sudah masuk tahun keempat, ana intensif ngaji salaf sehingga kecintaan akan ilmu syar'i begitu menggelora saat ini. Namun gejolak syahwat semakin besar juga. Ana khawatir jika segera menikah, semangat thalabul ilmi akan berkurang karena teralihkan kepada anak dan istri. Ya tergantung sekarang kita butuh ilmu apa yang ingin dikaji lagi. Ingin butuh ilmu apa? Kalau memang ilmunya masih kurang, saran saya apalagi laki-laki, dalami dulu. Terutama yang wajib-wajib. Misalnya dia punya keinginan, saya harus hatamkan bahasa Arab, saya harus dalami bahasa Arab dengan benar, saya harus kuasai ilmu nahwu. Jadikan ilmu nahwu dulu jadi sebagai target. Sudah selesai, mudah-mudahan belajar 1 tahun sudahlah. Setelah itu baru menikah. Jadi punya target dulu, saya ini kurangnya apa? Dalam hidup harus seperti itu, saya ini kurangnya apa? Oh, saya ini kurang ilmu ini yang dipelajari. Namun ilmu ini kayaknya tidak wajib. Ya, tidak wajib bagi saya. Ya, saya sudah cukup seperti ini ilmunya dan insya Allah saya sudah mampu untuk mendidik keluarga. Nah kalau sudah seperti itu ya berarti pilihannya seperti ini. Kemudian yang dua terakhir, satu lagi. Ana sudah nazar tapi orang tua kurang setuju karena ana belum punya pekerjaan tetap. Bagaimana Ustadz? Saran saya kalau mau nazar itu kalau sudah punya pekerjaan tetap dulu lah. Ya. Karena nanti jadi susah seperti ini. Ini sudah nazar, ini pekerjaan juga belum ini, nanti orang tua juga belum setuju. Makanya apa-apa kembalikan pada orang tua dulu biar semuanya dimudahkan. Jadi mau nazar, orang tua dulu tanya, "Pak, ini gimana, Pak? Saya ini sudah enggak tahan lagi ya pengin nikah. Ini sudah akhwat yang saya mau dekati, saya pengin nazar." Nah, itu dulu ngomong dulu. Nanti kan pasti orang tua timbang-timbang, kamu sudah pantas apa belum? Orang tua akan beri masukan. Insya Allah kamu sudah tanggung jawab, boleh. Nanti berarti sudah diberikan lampu hijau, silakan. Jadi apa-apa, lihat dulu saran orang tua. Insya Allah dengan dapat ridho orang tua, Allah akan mudahkan urusannya. Kemudian yang terakhir, selalu ada masalah mengenai bagaimana istiqomah dalam beribadah. Tolong bisa kasih kiat-kiatnya. Kalau ingin istiqomah, yang pertama sebabnya itu banyak berdoa pada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku itu di atas agamamu. Jadi hatinya ini ditetapkan oleh Allah. Maka banyak minta tolong pada Allah supaya hatinya tetap istiqomah. Yang kedua, lakukan sebab. Sebabnya apa? Banyak-banyak ngaji seperti ini. Terus paksakan diri untuk ngaji. Lagi malas, pokoknya ngaji sajalah. Datang ke pengajian. Kemudian yang ketiga, kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul dengan orang-orang soleh itu akan membuat sifat-sifat jelek kita itu jadi terkikis. Dan kita akan terpengaruh dengan sifat-sifat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini saya yang bisa kami sampaikan. Ini sebenarnya ada hadiah. Pertanyaan yang paling bagus. Ini ahwat semua, jangan-jangan yang nanya. Gini aja lah, siapa yang mau menikah segera gitu. Iya, yang serius mau nikah gitu. Ada ikhwan ada? Ada. Segera loh ini, minggu depan berarti. Sudahlah, ini bawa aja nih. Ini satu. Ya, antum berdua ini, ha. Yang belakang? Semester berapa? Iya, yang pakai baju putih. Antum, iya. Ha. Semester berapa? Oh, sudah, yang sini. Yang ahwat ya, cari yang paling muda di situ. Yang ahwat cari yang paling muda nanti kasih. Ada kan yang putri-putri yang masih sekolah, mungkin yang paling muda dikasih. Ya, ya mudah-mudahan dikasih sidi tadi segera menikah ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak terlalu panjang dan terbatasnya waktu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua dalam kebaikan. Dan dijauhkan dari berbagai macam kemungkaran. Dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.